Goeiemôre julle, dis André van der Merwe in Bybel en Realiteit. Lekker om weer saam met julle te wees. Saam met my ateljee vandag is Jaco Erasmus. Môre Jaco, lekker om jou te sien.
Goeiemôre André, goeiemôre luisteraars en is lekker om weer terug te wees by jou.
Ja, ons het laasweek het ons lekker gepraat oor hoe ons lewens meer kan oopmaak en in die lig stel. Ek wil graag dat ons vandag 'n bietjie praat oor hoe lyk ons tydberekening in vergelyking met die Here se tydsberekening? Ek ervaar baie keer, as ek luister na mense in die gemeente en Christene wat net oor die algemeen praat oor hulle lewens, dat hulle het hierdie prentjie van, ek ervaar die Here het nou vir my gesê, ek moet die volgende doen, en dan rig ons lewens, uit die aard van die saak wil ons dan ons lewens daar volgens rig, want die Here het konsis nou vir ons gesê, of gewys dit wat hy graag wil doen. Maar baie keer ervaar ek is die Here se tydsberekening nie noodwendig presies dieselfde as my tydsberekening nie. Wat is jou ervaring daarmee?
Ja, ek dink dit is 'n baie persoonlike storie ook vir my, want ek dink baie keer terug aan die jare wat ek gered geraak het, so 23, 24 jaar terug, het die Here goed oor my lewe gepraat deur profesie, wat gepraat het van 'n paar wille idees en tot nou toe is daar so 'n paar van hulle wat ek nie te veel na gaan luister weer nie, wat my so klein bietjie bang maak. Maar in die proses sê die Here baie keer goed oor ons lewens en dan vat dit 'n hele paar jaar om daar te kom of dit uit te speel, as ek het so kan sê. En een van die stories in die Bybel in Genesis 37, die storie oor Josef, en ons almal ken die storie baie goed, groot geword met daai storie van die technicolored coat, en hoe hierdie broers hom afgunstig was, is dit die regte woord om te gebruik?
Ja.
Hy het hierdie droom dat sy broers gaan buig voor hom, wat hy eers later gesien gebeur het, maar in daai oomblik, ek dink dit is verskriklik moeilik vir Josef gewees het, en selfs sy pa, om in daai oomblik te wees van een oomblik sê die Here, hierdie goed gaan ek deur jou lewe doen, en die volgende oomblik word jy in 'n put gegooi en jy word verkoop as 'n slaaf.
Ja.
En vir die volgende 13 jaar is jy in slawerny en jy's in tronk en jy werk soos 'n slaaf in 'n ander man se huis. Ek wonder baie keer en in daai tyd wat ek deur sulke goed gegaan het, het ek baie keer gedink aan Josef se lewe. Kan jy dink jy sit in die tronk? En die Here het vir jou gesê, ek gaan hierdie goed deur jou doen. Ek het hierdie planne met jou, Abraham. Soos ons vroeër gepraat het, Abraham ook. Ek gaan deur jou generasies gaan al hierdie goed gebeur. En ek wonder of mens regtig besef wat Josef moes deurgaan. 13 jaar.
Weet jy noem nou Abraham. Ek dink nou byvoorbeeld in daai gedeelte waar die Here sê vir Abraham, deur jou gaan jou nasate soos die sandkorrels van die langs die see wees.
Ja.
Soveel gaan daar wees.
Ja.
En op daai stadium is sy vrou, wat is barren toch in Afrikaans, sy kan nie kinders hê.
Ja.
Maar toch het Abraham God geglo. Ek dink die belangrikste ding vir ons hier om raak te sien is dat wanneer die Here met ons gesels oor iets en ons ervaar dis wat die Here vir ons sê, dat ons nie noodwendig nou alles stop waarmee ek besig is, want die Here het nou vir my gesê, dit gaan gebeur, en met ander woorde, ek kan nou niks anders doen, ek kan myself nou net op hierdie ding concentreer, en ek dink, dis baie moeilik vir ons. Die voorbeeld wat jy noem van Josef, waar hy hierdie drome kry, en ek meen, hy was 'n tienerseun gewees op daai stadium, die jongste van 12 broers, en hy kom en hy gaan sê vir sy, die res van sy broers, luister, dis wat gaan gebeur. Nie een baie wijse besluit gewees.
Nee.
Aan die einde van die dag, hoe het dan uitdraai, dat hy 'n slaaf verkoop word. En dan soos hy sê vir die volgende 13 jaar, ek dink altyd aan die ding met Josef, toe hy nou in Potifar se huis is, en baie goed doen daar, die Here gee hom guns. Hy doen geweldig goed, maar Potifar se vrou stel in hom as 'n man belang, en hy weet, luister, daar is geen manier, ek is nie bereid om teen die Here te sondig met die ding nie, ons ken die story, sy vertel nie die waarheid nie, sê, hy het probeer aanlê by haar, wat nie die geval was nie, en hy eindig op in die tronk, en daar ontmoet hy die, wat noem hy, die skinker en die bakker, van Farao, en hy leef vir hulle drome uit, een ou gaan môre dood gaan, die ander ou gaan môre vrygelaat word, en hy sê vir die ou wat vrygelaat word, moenie vergeet van my nie. En nou dink ek by myself, nou gaan 'n maand verby, nou sit Josef nog, hy sit nog steeds in die tronk.
Ja.
En later is dit 2 jaar wat verby gaan, maar in die 2 jaar sit Josef nie daar en wag vir die bakker om vir Farao te sê dat hy gaan vrygelaat word nie. Hy is so besig in die tronk dat hy aan die einde van die dag, soos as ek het reg lees, is die ou half in leiding van die res van die ouens in die tronk. Soveel guns gee die Here hom, so hy gaan nog steeds aan met sy lewe. Hy hou nie op om enigiets te doen, want hierdie prentjie wat die Here vir hom gegee het van sy broers gaan voor hom buig, is so groot vir hom dat hy niks anders doen nie.
Ja, dis 'n groot deel van het. Ek dink wag is nie 'n passiewe ding nie, dis 'n aktiewe ding. En ek dink wanneer ons in God se tydsberekening is en jy is tevrede in die posisie waarin jy is, dan maak God vir jou deure oop, want dit gaan nie oor waar jy gaan opeindig, dit gaan oor hoe jy jou karakter uitbou en werk in die tyd waarin jy is. En wanneer ons in God se tydsberekening is, en ek dink Josef vir my is die beste voorbeeld van dit, want aan die einde van sy lewe, van einde van daai tyd, sê hy nie, maar julle het dit gedoen en julle het dat gedoen, hy het gesê, dit wat julle vir kwaad bedoel het, het God vir goed gewerk. En ek dink so, as mense reg verstaan wat God se tydsberekening is, is om te wag in hom en om te doen wat whatever hy in jou hand sit, om dit te gebruik en te vir die Here te doen, nie vir mense doen of jouself te doen nie.
Ek het 'n ou gebruik die storie eendag. Ek kan nie onthou wie dit was vir die storie vertel het nie, maar hy vertel dat ons amper soos 'n kelner is. Dat mense moet dit eintlik in Engels verduidelik want dit werk beter. So if you're talking about a waiter in a restaurant, it's somebody that waits upon the guests. But in the waiting upon the guests, he's not sitting in a chair waiting for the guests to respond. He's going to the guests and asking them, how can he serve them? What it is that they would like to be served with. So hulle kry dan, hulle maak dan 'n keuse uit die spyskaart uit, en as gevolg van die keuse wat hulle maak, gaan die kelner dan dit vir hulle bring. En dis vir my dieselfde prentjie wat ons moet hê, wanneer die Here vir ons iets plaas, daar moet 'n baie passiewe waiting upon the Lord wees, waar ek nog steeds besig is om absoluut te doen met op hierdie stadium, waar die Here nou voor my plaas. En dit beteken nie dat ek my verantwoordelikhede wat ek het op sy kan skuif en kan los, want die Here het nou vir my gesê, hy wil graag hierdie ding doen. Daar is nog steeds die verantwoordelikhede wat voor my plaas, moet nog steeds plaasvind, terwyl ek wag vir die Here om dit teweeg te bring wat hy beloof het hy gaan doen.
Ja, goeie advies wat ek baie jare terug ontvang het, rondom profesie, was dat wanneer jy 'n profesie ontvang, en het praat van toekomstige goed, is om het op die shelf by jou huis te los, en wanneer het gebeur om te gaan, dis wat die Here bedoel het. En daar is iets daarin om nie die profesie te maak gebeur nie, maar as ons werklik God vertrou in die seisoen waar ons is, dat as hy dit gesê het, dan sal hy dit doen.
Ja.
Ek meen, kan jy imagine vir Josef, hoeveel keer moes hy gedink het, ek kan nie dink dat hierdie ding gaan uitwerk nie. Hoe gaan ek in 'n plek van autoriteit wees waar my broers aan my gaan kom buig? Ja. Ek sit in 'n tronk, of ek sit in 'n gat, of ek sit op 'n donkie, of ek stap, of ek werk. En ek dink baie keer kyk ons na ons natuurlike omstandighede en ons verwag God moet ons natuurlike omstandighede vervang of verander dadelik in die tyd. En ek dink, ek hoor so baie mense vir my sê, ja, hulle sukkel met hierdie ding of daai ding, en as hulle maar, hulle bid al vir 1 jaar vir dit, byvoorbeeld.
Ja.
En dan dink ek, elke keer as ek het hoor, dan dink ek, 13 jaar vir Josef, op ander plekke 40, 400 vir Israeliete, dis lang tyd, God se tyd is nie ons tyd nie.
Jaco, dis so belangrike ding wat jy nou daar aanraak, en dis 'n moeilike ding, jy weet, ou het regtig empatie met 'n persoon wat sê, ja, ek wag nou al 1 jaar lank vir die Here, en ek bid nou al 1 jaar lank, en dis ou regtig empatie daarmee, maar ons moet nog steeds op die plek wees waar ons sê, Here, maar as u dit gesê het, dan sal u dit teweeg bring. En dat, jy het nou die woord tevredenheid gebruik, waar ou kan tevrede wees in dit wat jy ervaar die Here nou besig is om te doen. En nie jou lewe in die toekoms te lewe nie. Ja. Ons kan nie ons lewe in die toekoms lewe nie. Ek ja. moet die lewe in die teenwoordigheid lewe waarin ek nou is. Dis waar ek myself nou bevind. Dis wat my realiteit is op hierdie stadium. En ek moet hierin lewe nou. Het die Here gesê, dalk vir my gesê, daar's iets wat voor my lê, as dit die geval is, wonderlik. Dan lewe ek in geloof nou, dat dit wat die Here gesê het, hy teweeg sal bring op die regte tyd. En dan wanneer hy dit teweeg bring, gaan dit die regte tyd wees.
Ja.
Dit gaan nie my tyd wees nie, dit gaan sy tyd wees. Ja. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil eerder dat die goed gebeur, wat my aanbetref en my aanraak van die Here af in sy tyd,
ja.
eerder as in my tyd.
Ja.
Die kans dat ek gaan droogmaak in my tyd is baie goed, maar die kans dat die Here gaan droogmaak is zero. Daar is geen manier wat die Here gaan droogmaak nie. So, ja.
Baie verseker, en ek wil dalk 'n korreksie bring aan wat ek gesê het, ek hoor baie keer mense sê ek het gebid vir 'n jaar, maar daar is baie keer wat ek vir die Here sê, Here, ek vra nou al 2 keer, ek wil hierdie ding moet nou gebeur. En baie keer is ons ongeduldig met die Here.
Ja.
Maar ek dink die Here is so geduldig om te sien dit wat in ons moet gebeur. En ek dink dis wat ons baie keer vergeet, is as die Here vir Josef op 13, of ek weet nie hoe oud hy was toe hy...
Ek dink hy was 17 gewees, plus 17. Minus, en ek dink hy was so plus minus 33, toe hy uiteindelik in hy posisie geplaas word deur Farao.
So kom ons kyk gou in hy prentjie. Kan jy imagine God sit vir Josef in posisie op 17?
Ja.
Wat sou die uiteinde, die arrogantie, die trots wat in sy hart sou wees op 17, waar tot hy op die plek kom van 30, 33, het daar 'n karakterbou in hom gebeur, soos hy gepersevereer het in Christus, of in sy case, soos hy in God gepersevereer het in dit wat God gesê het, en vasgehou het aan die belofte, dat God sal dit doen. En daai karakter wat deur daai suffering gebeur, ek dink ons mis gis baie keer die waarde van suffering, en om deur tyd te gaan. Daar's baie goed wat deur tyd gebou word.
Ja.
Bome word sterker oor tyd. En daar's iets van daai vertroue wat ons in God sit om te sê. En ek dink dis baie keer wat ek doen, is ek kom by 'n plek waar ek frustreerd is met die tydslyn van God, want my tyd is nie altyd sy tyd nie. En ek dink hy's baie stadig, maar hy's nie stadig nie, hy's net op tyd. En ek dink ek raak dan frustreerd, en ek actually wat ek in daai oomblik vir die Here sê is ek vertrou jou nie.
Ja.
En ek dink dit is waar my hart moet skuif, dat ek die Here sal vertrou, dat daar waar hy my nou het, is in die regte tydlyn, in die regte plek, en in die regte posisie, om te kan doen wat ek moet doen. En dit prepare my vir dit wat hy nog wil doen.
Ok. Jaco, ons het aan die einde gekom van ons program hierdie week. Luisteraars, ons miskien kan afsluit, regtig met die aanmoediging om te sê, moet nie ding probeer rypdruk nie. As die Here vir jou belofte gegee het, as die Here vir jou iets gesê het, hy sal dit teweeg bring in sy tyd. En wees geduldig daarmee. Ek weet is, en ek het rarig empathie daarmee, ek weet is baie keer baie moeilik. En ek weet ons wil graag hierdie ding moet nou gebeur, maar ons moet toelaat dat die Here die ding doen in die tyd wat hy dit graag wil doen. Jaco, kan jy vir ons afsluit met gebed?
Ja. Here, ek wil vra dat u op hierdie topic van tydsberekening, dat u werklik in ons hart 'n rustigheid, 'n vrede sal sit. Ek dink aan daai skrif wat sê dat ons requests aan u moet bekend maak deur danksegging en smeking, en dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan ons beskerm in Christus Jesus. En Here, ek wil vra dat U ons sal beskerm in hierdie tyd waar ons onsself dalk mag vind, waar ons nog wag op 'n belofte wat moet gebeur. Maar ek wil vra Here dat ons U sal vertrou in die proses, dat ons in die tydsbreking van God sal bly en nie sal hastig wees of vrug ryp druk soos Andre sê, maar dat ons werklik op U sal wag en dat U sal kom doen wat U wil kom doen. En mag U alle glorie kry vir wanneer dit gebeur in Jesus naam. Amen.
Amen.